Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıda studiyada Ruzanna Rəşid qızı və Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətləri narkotiklə mübarizə aparmamaqda günahlandırır. Bu sırada adı çəkilməyən Azərbaycanda narkotik istehsalı və tranziti problemi varmı? Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ətrafında hisslər qızışır, bu dəfə İsveçdə. Nazarbayev keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi niyə rahat buraxmır?
Talin hökmü ilə bizə Rahat Əliyevin təhlükəsizliyini təmin etmək nəsib olmuşdu. Təəssüf ki, Əliyevin azğın hərəkətləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə biz ancaq indi tam aydınlığı ilə düzgün qiymət verə bildik.
Azərbaycanda əskərlik bazarı, əskərlikdən qalmaq neçəyədir?
Hal-hazırda qiymətlər qalxıb 1500, müxtəlifdir qiymətlər. Deməli, 3000-3500-ə qədər.
Bütün bunlar barədə az sonra daha ətraflı danışacaq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyir. Buyur, Ruzanna.
Çox sağ ol, Elxan. Araz Əzimov Qarabağla bağlı indiki danışıqlardan bir şey gözləmədiyini deyir, amma Əzimovun fikrincə bir ildən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı vəziyyət tam fərqli olacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
2008-ci ildən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı vəziyyət bu ilkindən tam fərqli olacaq. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov sentyabrın 19-da keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Həm Azərbaycanda olan inkişafından sonra və inkişafından asılı olaraq, həm də Ermənistanda mümkün yeni rəhbərliyinin yeni yanaşmaların seçilməsindən asılı olaraq. İndi yəqin ki, yeni rəhbərlik köhnə təcrübələri də nəzərdən keçirməli olacaqdır.
Cənab Əzimov deyir ki, o hazırda danışıqlar prosesindən bir şey gözləmir. Ancaq bu ümitsizlik deyil. Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoymaq üçün həmsədrlərin təklif etdiyi görüşlərdən və digər bütün imkanlardan istifadə edəcək. Əgər bu proses dayandırılsa, onda başqa bir vəziyyət yaranacaq. Ancaq hələlik bu barədə danışmaq tezdir. Xarici İşlər Nazirinin müavininin sözlərinə görə, danışıqların davam etdirilməsi və Praqa görüşlərində əldə edilən nəticələrin qorunub saxlanması Azərbaycanın maraqlarına uyğundur. Bunu həmsədrlər də yaxşı anlayır.
İlqar Rəsul, Kosova Albanları Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlara qoşulurlar. Albanlar bugün Londonda keçən danışıqlarda iştirak edəcəklər. Kosova lideri Fatmir Sediu deyib ki, o əlaqə qrupundan İşinger'in çıxışı ilə bağlı izahat istəyəcək. Avropa Birliyinin təmsilçisi Wolfgang İşinger deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi məsələsi müzakirə olunmur. Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Rusiyanın təmsil olunduğu əlaqə qrupu danışıqlara dünən başlayıb.
Azadlıq Radiosu.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Bakıda 18 tikinti şirkətində yoxlama aparıb, 2 şirkətin Star M və Yüksək Məhdud Məsuliyyəti Səhmdar Cəmiyyətinin bəzi sahələrinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bir neçə şirkət nöqsanları aradan qaldırmaq üçün göstəriş alıb. Məlumatı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat katibi Elnur Kələntərov verib. Kələntərovun dediyinə görə apardıqları yoxlama nəticəsində 1200-ə qədər əmək müqaviləsi bağlanıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə indi tikinti sektorunda 150 mindən çox adam çalışır. Böyük tikinti şirkətlərinin çoxu işçilərin sayını sənədlərdə az göstərir. Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda çox mərtəbəli bina uçandan sonra hökumət bütün tikinti şirkətlərində yoxlama aparılması haqqında qərar qəbul edib. Qobustan təcridxanasındakı məhbusların acıq aksiyası davam edir. Acıq eləyənlər ömürlük məhbuslardır. Məhbus Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanovanın Azadlıq Radiosuna verdiyi xəbərə görə acıq eləyənlərin sayı 20-dir. Ədliyyə Nazirliyindən isə aksiyaya 5 məhbusun başladığı, sonradan onlardan birinin aksiyanı dayandırdığını deyiblər. Məhbuslar cəzalarının 15 ilə qədər azalmasını tələb edirlər. Ədliyyə Nazirliyi bildirir ki, acıq eləyənlərin hamısı güllələnmə cəzası alanlardır. Ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onlar ömürlük məhbus olublar. Birləşmiş Ştatlar İraqdakı diplomatlarına İraqda hərəkəti qadağan edib. Qadağaya görə həm Amerikalı, həm də yerli diplomatlar yalnız möhkəm qorunan yaşıl zonada ola bilərlər. Qadağaya səbəb bu günlərdə bir Amerika şirkətinə məxsus mühafizəçilərlə başqa silahların atışmasıdır. Atışma nəticəsində 8 nəfər ölüb, ölənlərin çoxu da yoldan keçənlərdir. Bu hadisə İraq cəmaatı arasında böyük narazılıq yaradıb. Rusiyanın yeni müdafiə naziri qadın ola bilər. Müdafiə naziri vəzifəsini icra edən Anatoli Serdyukov yeni baş nazirlə yaxın qohum olduğu üçün istefaya gedib. Ümumi qərargah rəisi general Yuri Balyovski deyib ki, təzə nazir mülki vətəndaş olmalıdır və bu qadın ola bilər. İndiyə qədər Rusiyanın qadın müdafiə naziri olmayıb. İsrailin təhlükəsizlik kabineti Qəzzəni düşmən zona elan edib. Bu qərar İsrail hökumətinə imkan verir ki, Qəzzəyə elektrik enerjisini, suyu, yanacağı kəssin. Fələstin ərazisi olan Qəzzə zolağını Hamas bu ilin iyununda tutub. Qəzzədən İsrailə demək olar ki, hər gün raket atılır. Fərdə radiosunun müxbiri Pərnaz Əzimə artıq Birləşmiş Ştatlardadır. Əzimə 7 aydan çox idi ki, İranda ev dustağı idi. Onun ölkəni tərk eləməsinə dünən icazə verilib. Jurnalist Vaşinqtonda ailə üzvləri, bir də Azadlıq radiosunun prezidenti Jeff Gedmanla görüşüb. O, İrana xəstə anasını görməyə gedibmiş. İran hökuməti Əziməni milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyətdə İranın əleyhinə təbliğatda günahlandırıb.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycana Rusiya qazı lazım deyil, bunu Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev APE deyib. Əliyevin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiyadan təbii qaz idxalının bərpa eləmək niyyətində deyil. Rusiya Baş Nazirinin müavini Sergey Narışkin bugünlərdə demişdi ki, Rusiya qazının Azərbaycan idxalının bərpası mümkündür. Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini qaldırıb, indi hər 1000 kub metr qaz üçün 235 dollar istəyir. Ona görə bu ilin yanvarından Rusiyadan qaz idxalı dayanıb. Sabah isə yenə Bakıdakı borclu abunəçilərin işığı kəsiləcək. Bakı elektrik şəbəkədən Tanrıverdi Mustafayev Azadlıq radiosuna deyib ki, onlar bu addımı atmağa məcburdurlar, çünki bəzi yerlərdə yığım faizi çox aşağı düşüb. Bakı elektrik şəbəkədən verilən məlumata görə Bakının Kürdəxanı, Məştağa, Ramanı, Qala, Türkan, Binə kəndlərində abunəçilərin 4% enerji haqqını ödəyir. Qurum borcunu ödəyən abunəçilərin enerjisinin bərpa olunacağını bildirir. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır, studiyada Elxan Nəsiblidir. Kontekstdə narkotik problemindən başlayaq. Bu il dünyada xaşxaş istehsalı 17% artıb. Bir sıra ölkələr isə narkotiklərlə mübarizə aparmaq istəmirlər. Bunu Amerikanın Dövlət Departamenti deyir. Narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı növbəti illik hesabatında. Dünyanın ən böyük narkotik istehsalçıları isə Əfqanistan, Bahama adaları, Kolumbiya və başqalarıdır. Hesabatda Azərbaycanın adı çəkilmir, ancaq Azərbaycanda bu sahədə hər şey yaxşıdırmı? Ən adi sual, narkomanlar narkotiki hardan alırlar? Daxili İşlər Nazirinin özü bu yaxınlarda deyirdi ki, mübarizə aparılır, ancaq problemlər qalır. Bir neçə il əvvəl isə parlamentin özündə fikirlər səslənirdi ki, tranzit bir yana, cənub regionların özündə narkotik yetişdirilir. Azərbaycan hökuməti narkotikdən danışanda həmişə Qarabağın adını çəkir ki, Dağlıq Qarabağda narkotik yetişdirilir. Həm də ərazisi tranzit üçün istifadə olunur. Azərbaycanın dediklərini erməni tərəfi rədd eləsə də sual qalır ki, narkotiklə bağlı vəziyyət Azərbaycanda necədir? Şahnaz bəylər qızı araşdırıb bu məsələni.
Oğlum doğuldu, mən başı istəyirdim, mən insan olmaq alınmırdı. Belə mən müalicə olunurdum, təzdən çıxıb eləyirdim.
Şərtə adı kamil olan bu xanım narkotik maddələrə aludə olan insanlardandır. Bir neçə dəfə müalicə alıb. Deyir ki, bu bataqlığa necə yuvarlanmasının səbəbini özü də bilmir. Normal işçi ailəsi olub, hamı necə o deyilə yaşayıb. Bugün də keçsin, ataram deyə-deyə bir gün baxıb ki, narkomanların jargonu ilə desək, iynəyə oturub. Özü də bu işdə dostlarının əməyi az olmayıb. Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatlarına görə Azərbaycanda 20 minə yaxın vətəndaş narkomaniyadan əziyyət çəkir. Son zamanlar Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik, Fövqəladə Hallar Nazirlikləri, eləcə də Dövlət Sərhəd Qoşunları, Gömrük Komitəsi narkotiklə mübarizədə birgə əməkdaşlıq eləyirlər. Elə bu günlərdə Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər Nazirlikləri iki belə qrupun zərərsizləşdirməsi haqqında məlumat yayıb. Amma mütəxəssislər bu mübarizəni yetərli saymırlar. Narkomaniya haqqında silsilə məqalələr yazan Cənub Xəbərləri qəzetinin redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, bugün daha çox narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan böyük qruplaşmaların, onların arxasında duran qüvvələrin neytrallaşdırılması lazımdır. Amma yerlərdə daha çox narkotikdən istifadə edənlər həbs olunur.
Mübarizə də aparırlar, yəni adamlar da tutulur. Amma bu o qədər kompleks yəni mübarizə tədbirləri tələb eləyir ki, yəni tək-tək reyslərlə bunu aradan qaldırmaq olmaz. gün 3'ün tuttular, sabah 5'in tuttular. Tekte il ərzində, tekte masallı şəhərində, yəni ona yaxın zaman narkomaniyadan vəfat edir.
Daxili İşlər Nazirliyi narkotiklərlə mübarizə üzrə baş idarənin rəisi Həzər Aslanov rəsmi mətbuat açıqlamasında etiraf edib ki, narkomaniya yalnız mütəşəkkil cinayətkar qrupları və beynəlxalq terrorçuları maliyyələşdirmir. Eyni zamanda məmurları ələ almaq üçün də pul ayırır. Yeri gəlmişkən, bugünlərdə narkoticarətlə məşğul olan qruplara bağlı bir dəstə polis əməkdaşı haqqında da cinayət işi qaldırılıb. BMT-nin Qafqazda narkotiklərlə mübarizə üzrə proqram rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, Azərbaycan daha çox narkotik maddələrin keçirildiyi tranzit ölkəsidir və Azərbaycana gətirilən narkotik maddələrin 90% İrandan Avropa ölkələrinə keçirilir. O, hüquq mühafizə orqanlarının bu yöndə mübarizəsini də kafi qiymətləndirir.
Dünənki, ondan bir neçə gün əvvəlki Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq strukturlarının, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq şöbəsinin apardığı əməliyyat nəticəsində məhz çox ağır hesab olunan narkotiklər qeyri-qanunu devrədən çıxarılmışdır. Təqribən 10 kiloqramdan yuxarıdır. Bu da özü-özlüyündən ondan xəbər verir ki, son əməliyyatlar öz bəhrəsini verir.
Azərbaycanda narkotik maddələrin əkilib becərilməsi qadağandır. Məzahir Əfəndiyev deyir ki, elə buna görə də son illər narkotik maddələrin əkilib becərilməsi halları azalır. 2 il əvvəl bununla bağlı 141 cinayət iş açılıbsa, bu ilin 8 ayında 92 cinayət faktı aşkarlanıb. Bununla belə, rəsmi məlumatlara görə bu ilin 8 ayında yaban şəkildə bitmiş və ya əkilib becərilmiş 313 tondan artıq narkotik maddə zərərsizləşdirilib. Daxili İşlər Naziri Ramil Subov isə bugünlərdə etiraf edib ki, narkotiklərlə mübarizə yetərli sayıla bilməz. Hazırda ölkəyə gətirilən narkotiklərin 90% nəzarətsiz qalır.
Amerikanın Dövlət Departamentinin yeni hesabatı çıxıb narkotik istehsalı və tranzitinlə bağlı. Orada deyilir ki, bir sıra ölkələrin hökumətləri bu narkotik istehsalı və tranzitinlə mübarizə aparmırlar. Bu sahədə Azərbaycanda vəziyyət necədir? Bunu Şahnaz Bəylər qızı araşdırdı. Dövlət Departamenti öz hesabatında yazır ki, narkotik maddə istehsalı və tranziti korrupsiya ilə bağlıdır. Yəni, yuxarıdan bunu himayə eləyənlər olmasa, bunu bu miqyasda eləyə bilməzlər. Boliviyada məsələn 5600 hektarda narkotik əkildiyini Boliviya hökuməti bilmirmi? Hökumətdəki korrupsiyadan çox bilənləri isə xüsusilə xaricdə olanları hökumət var gücünlə geri qaytarmağa çalışır. Nazarbayevin artıq keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin hələlik özünü gətirə bilməsələr də can güdənlərini gətirə biliblər. Bu barədə az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir, indi isə beynəlxalq aləmdə yetişən yeni qalmaqal haqda. Yeni qalmaqal yaranır, yenə Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinlə bağlı. Keçən dəfə problem Danimarkada yaranmışdısa, bu dəfə hisslər İsveçdə qızışır. Maraqlıdır ki, Danimarkada karikatura çıxandan xeyli sonra hisslər qızışdı, indi də İsveçdə. Üstündən xeyli keçəndən sonra məsələ böyüyür. Ülkər Akif qızının reportajına keçməzdən əvvəl bircə onu xatırladaq ki, bu yaxınlarda Almaniyada terror cəhdi olanda Almaniyanın təhlükəsizlik xidməti deyirdi ki, əslində Avropada terrorun bir nömrəli hədəfi Danimarkadır həmin karikaturalara görə.
Dünən İsveçli rəssam Lars Vilks Stokholmdakı seminarda müsəlman aləminə yenidən çaxnaşma salan karikaturasını nümayiş etdirib. Söhbət Məhəmməd Peyğəmbərlə bağlı karikaturadan gedir. Bu dəfə Peyğəmbərin başı it bədəninin üstündə təsvir olunub. Rəssam Lars Vilks bu karikaturanı bir neçə ay öncə Yay İncəsənət sərgisində nümayiş etmək üçün çəkmişdi. Məqsədi də özünün dediyi kimi incəsənətdə azadlığın sərhədsiz olduğunu göstərmək olub.
Əsas məqsəd incəsənət aləmində nəyin mümkün olduğunu yoxlamaq idi. Çünki Peyğəmbəri it şəklində təsvir eləməyin siyasi cəhətdən düzgün olmadığını bilirdim. Mən sərgiyə it mövzusuna qatılmaq üçün dəvət olunmuşdum. Bu mövzuda 3 rəsmim var idi, amma nəticədə sərginin rəssamları mənim karikaturalarıma senzura qoydu. Səbəbsə təhlükəsizliyi idi.
Amma çox keçmədi ki, bu karikaturalar dünya mediasının diqqətini çəkdi. İsveçdə nəşr olunan Nerikes Allehanda qazeti özün ifadə azadlığı və senzura ilə bağlı hissədə bu karikaturalardan birini nəşr etdi və hər şey də bundan sonra başladı. Pakistan və İranda yerli müsəlman qrupları etiraz etdilər.
Biz dedik ki, niyə ancaq bu peyğəmbər? Niyə ancaq müsəlmanlar?
Cəmal Lamhamdi qəzeti nəşr olunduğu İsveçin Orebro şəhərində İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsidir. O deyir ki, müsəlmanların çoxsaylı narazılıqlarından sonra qəzetin redaktoruna məktub göndərib və onunla danışıb.
Orebroda müsəlman icması ondan üzrxahlıq eləməyini istədi. Amma o üzr istəmədi. Dedi ki, bu ölkədəki azadlığın bir hissəsidir. Biz də dedik ki, biz də bu azadlığın bir hissəsiyik. Biz müsəlmanıq, bu ölkədə yaşayırıq. Bütün qanunlara əməl eləyirik. Amma hər şeyin bir həddi var. Siz kimisə lağa qoya bilməzsiniz. Bu çox ciddidir. Məktubdan sonra mən ona dedim ki, biz etiraz nümayişi eləyəcəyik. Çünki şəhərdə hamı acıqlıydı.
Bu cür karikaturalar hələ 2005-ci ilin sonunda Danimarka qəzetində də dərc olunmuşdu. Karikaturaların birində Məhəmməd Peyğəmbərin başında bomba formalı çalma var idi. Amma Danimarkalı həmkarından fərqli olaraq İsveçin başnaziri Fredrik Reinfeldt məsələyə daha tez reaksiya verdi. Başnazir bu yaxınlarda 20-dən çox müsəlman ölkəsinin səfiri ilə görüşdü, insanların təhqir olunduğuna görə təəssüfləndiyini bildirdi. Amma eyni zamanda fikir azadlığını da müdafiə etdi. O həmçinin müsəlman qrupları ilə də görüşdü. İslam Mədəniyyət Mərkəzinin nümayəndəsi Lamhamdi deyir ki, müsəlmanlar bu görüşdən məmnun qalmışdı. Lamhamdi deyir ki, İsveçdə yaşayan bəzi qeyri-müsəlmanlar da ona bu məsələ ilə bağlı təəssüfləndiyini bildiriblər. Amma Lamhamdinin dediyinə görə, əgər bu cür karikaturaların nəşri davam edərsə, bu müsəlman və qeyri-müsəlmanlar arasındakı əlaqələrə mənfi təsir göstərə bilər. Bəs görürsən, Wilkes necə bu cür karikaturaların nümayişini davam etdirəcəkmi?
Mənim fikrimcə bu yeganə şeydir ki, biz ona görə mübarizə aparmalıyıq. Biz demokratiya uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Əgər başqa qüvvələr bizim qərbdə malik olduğumuz azad söz və demokratiya ilə bağlı standartlara məhdudiyyət qoymaq istəyirlərsə, biz yox deməliyik.
Dünən yenidən karikaturasını nümayiş etdirən Wilkes deyir ki, polisin məsləhət gördüyü kimi gizlənmək fikrində deyil, amma təhlükəsizliyini gücləndirib.
Bu dəfə İsveçdə Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ətrafında hisslər qızışır, bundan Ülkər Akif qızı danışdı. İndi isə Qazaxıstana keçək, Nursultan Nazarbayev keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevi Avstriyada tutdura bildi. Ancaq Rahat Əliyev 1 milyon avro girov qoymaqla azadlığa çıxa bildi. Bu barədə az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qazaxıstan Rahat Əliyevi jurnalisti və bankiri öldürtməkdə günahlandırır. Əliyev isə deyir ki, onun problemləri prezident olmaq istəməsini Nazarbayevin özünə deməsindən sonra başlandı. İndi də onu Avstriyada rahat buraxmırlar, ona görə ki, hökumətdəki korrupsiyadan çox bilir. Bunu Rahat Əliyev deyir. Qazaxıstan Rahat Əliyevin iki cangüdənini Avstriyadan geri gətirdə bilib, onlar Rahat Əliyevin əleyhinə ifadə verməyə razı olublar. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkəni Rahat Əliyevin axtarışı elan olmuş iki cangüdəni könüllü ölkəyə qayıdaraq hüquq mühafizə orqanlarına təslim olublar. Vaxt ilə iri biznes maraqlarına malik Qazaxıstanın ən nüfuzlu adamlarından biri olan Əliyev, sonuncusu Avstriyada səfir olan bir sıra yüksək dövlət vəzifələrində işləyib. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Bağdat Qocaxmədov bazar ertəsi günü həmin iki şəxsi jurnalistlərə təqdim edərək deyib. Axtarışa elan olunanların ikisi Aydar Bektibayev və Sergey Kaşlay bugün hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edərək istintaqla könüllü şəkildə əməkdaşlıq etməyə arzusunda olduqlarını bildiriblər. Bank rəsmlərinin oğurluğu onlara qarşı zorakılıq və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ittihamları ilə üzləşən və qadın telejurnalistin qətlində əl olmaqda şübhələnilən Rahat Əliyev üçün bu çox güman ki, bəd xəbərdir. Qazaxıstan müstəntiqləri ümid edirlər ki, cangüdənlər öz keçmiş postlarının qanunsuz fəaliyyətləri haqda yeni informasiyalar verəcəklər. Bektibayevin jurnalistlərə dedikləri dolayısıyla həmin ümidlərin doğru olduğunu düşünməyə əsas verir. Taleyin hökmü ilə bizə Rahat Əliyevin təhlükəsizliyini təmin etməyə nəsib olmuşdu. Təəssüf ki, Əliyevin azğın hərəkətləri nəticəsində yaranmış vəziyyətə biz ancaq indi tam aydınlığı ilə düzgün qiymət verə bildik. Biz hər hansı qanunsuz hərəkətlərin qarşısı alınması üçün bütün lazımi tədbirlər görməliyik. İkimiz də bəyan edirik ki, tamamilə könüllü olaraq Rahat Muxtarov üçün tabeliyindən çıxaraq, öz şəxsi imkanlarımız və operativ təcrübəmizin köməyi ilə ölkəmizə qayıtmışıq. Bektibayev qeyd edib ki, Avstriyada olarkən onlar Rahat Əliyevin səyləri ilə həqiqi informasiya almaq imkanından məhrum qalıblar, eyniliklə Avstriya Məhkəməsi və Hüquq Mühafizə Orqanları kimi. Səfir səlahiyyətlərinin ləğv olunduğu may ayından bəri Avstriyada qalan prezidentin keçmiş kürəkəni ölkədə pul yumaqda şübhəli bilindiyindən barəsində istintaq aparılıb və zaminə buraxılması üçün 1 milyon avro haqq ödənib. Amma vətənində məhkəməsi ədalətli şəkildə keçirilməyəcəyindən şübhələnən Avstriya məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində Qazaxıstanın ekstradisiya tələbi rədd edilib. Rahat Əliyevin adı başqa məsələ ilə əlaqədar hələ 2004-cü ildə Qazaxıstanın hüquq mühafizə orqanlarının diqqətini özünə cəlb etmişdi. O zaman Livanda məzuniyyətdə olduğu düşünülən telejurnalist Anastasiya Novikovanın ölü cəsədi qəfildən ölkənin cənubunda adsız bir məzarda tapıldı. Qazaxıstan mediasının məlumatlarına görə onunla Rahat Əliyev arasında romantik münasibətlər olubmuş. Rahat Əliyev özünün tamamilə günahsız olduğunu və siyasi səbəblərdə təqiblərə məruz qoyulduğunu bildirir. Təhlilçilər qeyd edirlər ki, Rahat Əliyevin Nursultan Nazarbayevin ailəsi və dövlət aparatının ən yüksək eşelonları ilə sıx əlaqələri sayəsində başqaları üçün qaranlıq qalan çox həssas şeylər və hətta korrupsiya fəaliyyətləri barədə artıq dərəcədə məlumatlı ola bilər. Həmin təhlilçilərin rəylərinə görə Qazaxıstan rəsmiləri onun mümkün qədər tez vətənə qaytarılmasına nail olmağa çalışırlar ki, bu barədə beynəlxalq media və yaxud məhkəmə qarşısında açıqlamalarla çıxış edə bilməsin.
Qazaxıstan prezidentinin keçmiş kürəkənin ətrafında baş verənlərdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Azərbaycana qayıdaq. Birazdan hərbi xidmətə çağırış olacaq, çağırışçıların nəzərinə. Milli Məclisdə yeni təklif hazırlanıb ki, iki övladı olan əskərliyə çağırılmasın. Reportaja keçməzdən əvvəl dinləyicilərimizin fikirlərinlə sizi tanış etmək istəyirəm. Azadlıq Radiosunun internet saytına da sual çıxarmışıq ki, hərbi çağırış qanunu necə olmalıdır? Naxçıvandan Faiq yazır ki, sərt olmalıdır, ancaq əksinə yumşaqlığa doğru gedir. Torpaqlar azad olmayana qədər qanunlara yumşaq yanaşmaq zəiflik əlamətidir. Bakıdan Süsən Qurbanov isə hesab eləyir ki, özləri anormal addım atıblar, indi düzəltmək istəyirlər. Dinləyicimiz onu nəzərdə tutur ki, bu ilin yazında qəbul olunmuş son dəyişikliyə görə iki övladı olan əskər getməlidir, eləcə də himayəsində əlil olan. Əgər sizin də cavablarınız varsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İki uşağı olanın əskərliyə çağırılmaması istənilən halda yəqin ki, yaxşı xəbərdir çağırışçılar üçün. Ancaq maraqlıdır ki, hər seçki ərəfəsi Azərbaycan hakimiyyəti hərbi xidmətə çağırış qanununa dəyişiklik eləyir, seçkidən sonra həmin dəyişikliyə dəyişiklik eləyir. Başqa problem yoxdurmu? Məsələn, himayəsində əlil olanları əskərliyə aparmamaq qərarına gələndə əlil kağızı düzəltmək bahalanır. Və yaxud torpağı işğal altında olan ölkədə tamam sağlam, heç bir güzəşdə olmayan gəncin niyə əskərlikdən qalması mümkündür və ən əsası neçiyədir? Babək Bəkirə qulaq asaq.
Hal-hazırda qiymətlər qalxıb minimum 500, yəni istənilən o hərbi siyasi almaq minimum 500 dollardan tutmur. Ordudan deməli azad etmək qiymətinə qədər haradasa regionlar nəzərə alınaraq müxtəlifdir qiymətlər. Deməli 3000-3500-ə qədər.
Bunu Silahlı Qüvvələrə Vətəndaş Nəzarəti İctimai Birliyinin sədri Ələkbər Məmmədov deyir. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə onlar bu rəqəmləri ümumi monitorinq nəticəsində əldə ediblər. Hərçənd Respublika Hərbi Komissarlığında belə məlumatları rədd edirlər. Bakı küçələrində söhbət etdiyimiz sadə insanlardan da belə məlumatlara inamsız yanaşanlar var. Ancaq bəzi insanların fikrincə isə hərbi xidmətdən yayınma halları Sovet dövrü ilə müqayisədə daha kəskin hal alıb.
İndi belə hallar yoxdur. İndi hamı çalışır, uşağını göndərsin, deyək ki. İstər ali təhsil olsun, istər adi vətəndaşlar olsun, hamısı göndərir.
O əskərlikdən yayındırma, göndərməmək. Məsələn, faizlə götürsək, ən azı biri 20-25 faiz var eləncəyəldə. Mən məsələn, 50 nəfəri deyə bilərəm ki, onların uşaqları əskərliyə gedməyib. Hamısı da zarı uşaqlardır, müxtəlif yollarla. Sonra da axırda qırmızı vayna bilet də almaq şərti ilə.
Bununla alınlar.
Üstləri havayı verirlər ki, onu. Özə sumalar, məsələn, bir 5-6 il bundan qabaq, 7-8 il bundan qabaq 1000 idi, mən bilirəm, 1500 idi. İndi 2500, 3000, 5000 bu arada ola bilər. Azərbaycan bütün iri bir bazardır.
Elə bil ki, qabaq məsələn 1000 deyirlər, indi 1500-2000 deyirlər. Çoxdur belə hallar, yoxsa
hərdən eşidirik.
Parlamentin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri daimi komissiyasının üzvü millət vəkili Siyavuş Novruzov deyir ki, qanunsuz üsullarla ordudan yayılma halları ilə bağlı onlara hər hansı bir şikayət daxil olmayıb. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə, əgər belə müraciətlər olarsa, onlar araşdırmağa aparmağa hazırdırlar. Millət vəkili deyir ki, təmsil olunduğu komissiyaya əsasən hərbi xidmətə çağırışda güzəştlərin artırılması ilə bağlı müraciətlər göndərilib. O da bu müraciətlər əsasında hərbi xidmətə çağırış haqqında qanuna bəzi əlavə və düzəlişlər sənədi hazırlayaraq parlamentə təqdim edib. Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə düzəliş təkliflərindən biri iki uşaqlı insanların həqiqi hərbi xidmətdən azad edilməsi ilə bağlıdır.
Məsələn, aspirantlardır, ondan sonra xaricdə müəyyən müddətə dövlət xətti ilə gedib oxuyanlardır və s. Bunlarla əlaqədar da onlara güzəştlərin verilməsi məsələsini qaldırmışı və bunun da çox böyük xeyri olacaq.
Siyavuş Novruzovun sözlərinə görə onun bu əlavə və düzəlişləri Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına yaxınlaşmasına xidmət edə bilər. Silahlı qüvvələrə vətəndaş nəzarəti İctimai Birliyinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına yaxınlaşdırmaq üçün ilk növbədə korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Ələkbər Məmmədovun sözlərinə görə bundan ötürü də əvvəlcə ordudan pulla yayma və başqa rüşvət hallarına qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Ya da salaq ki, parlamentdə hərbi xidmətə çağırış haqda qanuna sonuncu dəfə bu ilin yazında bəzi düzəlişlər edilib. Həmin düzəlişlər hərbi xidmətdən möhlət hüququnun məhdudlaşdırılmasına xidmət edirdi.
Hərbi xidmətə çağırışda mümkün yeni qaydalar haqda Babək Bəkir danışdı. O cümlədən orduya çağırışda rüşvətdən, ancaq rüşvət təkcə orduya çağırışdadırmı? 14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq, söhbət təhsildə rüşvətdən gedəcək.
14-24 Mən uşaq vaxtında fəndən çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Təbəcədə xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Kontekst proqramımız isə sona yaxınlaşır və yenidən Qəbələ radarı barədə. Bugün Ankara'da olan Amerikan dövlət katibinin mavini Nicholas Burns İrana qarşı yeni 3-cü sanksiya dalğasının başlanmasına çağırıb. O deyib ki, Fransanın və Britaniyanın bu sahədə Amerikaya dayağı böyükdür. Amerika dayağı Rusiya və Çindən də gözləyir. Təbii ki, öz maraqları olan Çin və Rusiya Amerikaya dayaq versələr, sövdələşmə olacaq. Qəbələ radarına qayıdaq. Azərbaycan Qəbələ radarını Amerikaya versə, əvəzində nə qazanacaq, nə istəyəcək? Və ümumiyyətlə, Amerikanı Qəbələ radarına razı salmaq Rusiyanın da marağındadır. Azərbaycan Rusiyadan nə istəyəcək və istəyirmi? Amerikalı ekspertlər Qəbələ radarından tanış oldular, nəticəsi gələn ay bilinəcək, bəs bugünün özündə İran nə deyir? Qəbələ radarı ətrafında açıq qalan suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəhayət ki, sentyabrın 18-də Qəbələ Relisdə uzun müddət haqqında danışılan üç tərəfli görüş baş tutdu. Azərbaycan, ABŞ və Rusiyadan olan ekspertlər stansiyanın işi ilə tanışlıqdan sonra kütlə informasiya vasitələrinin qarşısına çıxıb fikirlərini bildirdilər. Amma nə Rusiya kosmik qoşunları baş qərargah rəisinin müavini Aleksandr Yakushin, nə də ABŞ təmsilçisi, Pentagonun raketdən müdafiə sistemi agentliyinin direktor müavini Patrick O'Reilly'nin dedikləri heç də hər şeyə aydınlıq gətirmədi. Sentyabrın 19-da isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov gözləndiyinin əksinə olaraq bu barədə konkret bir söz demədi. Onun sözlərinə görə, stansiyanın hazırki istifadə rejimi ABŞ-ın istifadə rejimindən fərqli ola bilər. Digər tərəfdən, qarşıya qoyulmuş məqsədlər çərçivəsində bu stansiyadan istifadə mümkün olduğu kimi mümkün olmaya da bilər. Təkmilləşdirməni müəyyən edəcək daha bir məsələ Rusiyanın ABŞ-la birgə əməkdaşlığının hansı formada olmasıdır.
Bütün bunları nəzərdən keçirəndən sonra yəqin ki, konkret bir cavab verməyə mümkün olacaqdır. Lakin əlbəttə ki, Qəbələ stansiyanın bugünkü texniki vəziyyəti bu məsələlərin yerinə yetirilməsi üçün uyğun gəlməyə bilər.
Hərbi ekspertlər isə hesab edirlər ki, stansiyanın köhnə olması onun müasir avadanlıq, texnika ilə təminini zəruri edir ki, bu da Azərbaycanın xeyrinədir. Politolog Vəfə Quluzadə də stansiyanın köhnə olduğunu deyir. Ancaq o hesab edir ki, köhnəlik təkmilləşdirmədən daha çox ABŞ-a Rusiyanın təklifindən yayınmaq üçün əlverişli imkan yaradır.
Bəlkə də baxıb deyəcəklər ki, köhnədir, gəlin Azərbaycanda biz təzəsini quraq.
siz gəlin bizlə bizimkində bizlə əməkdaşlıq edin. Yəni Rusiyanı pis vəziyyətə qoya bilərlər.
Politoloqun sözlərinə görə əslində bu səfər və digər danışıqların hamısı bir bəhanədir. ABŞ Rusiya prezidenti Vladimir Putinin təklifini birbaşa rədd etməmək üçün bu oyunu düzəldib. Azərbaycanın şərtləri məsələsinə gəlincə bu barədə də fikirlər müxtəlifdir. Bəzi politoloqlar hesab edir ki, bəli, Azərbaycan öz maraqları baxımından bir sıra şərtləri irəli sürə bilər və bunu etməlidir. Araz Əzimov da hesab edir ki, əgər Qəbələ Erilis ABŞ-la Rusiyanın birgə istifadəsinə, yəni beynəlxalq əhəmiyyətli fəaliyyətə keçərsə, burada Azərbaycan öz maraqlarını gütməlidir.
Sünni şəkildə şərtləndirmədən ümumiyyətcə danışmaq yaxşı olmazdı. Amma müzakirələr zamanı yəqin ki, Azərbaycan öz maraqlarını təmin etmək üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir.
Stansiyanın hansı formatda istifadəsindən asılı olmayaraq, hər hansı şərtin irəli sürülməyəcəyini düşünənlər də var. Vəfə Quluzadə isə deyir ki, Erilisdən heç bir xeyir yoxdur. Bununla Azərbaycan Rusiyadan olmadığı kimi, ABŞ-dan da heç nə əldə edə bilməyəcək.
Biz onlara Qəbələnin dədəsini də versək, onlar heç nə eləməyəcəklər bizə. Azərbaycanda heç bir xeyir yeri yoxdur buradan.
İranın Bakıdakı səfirliyindən ekspertlərin Qəbələ səfəri sonrası məsələyə münasibət öyrənə bilmədik. İndiyə qədərki açıqlamalarında isə səfir Nasir Həmidizari stansiyadan müştərək istifadəni region üçün hədə adlandırıb. Bu planın ilk növbədə Azərbaycanın suverenliyi və sərbəstliyinə təhlük olduğunu deyib. Vəfə Quluzadənin fikrincə isə bundan sonra İranın Azərbaycandan tələbi o ola bilər ki, stansiyadan hər iki dövlətin istifadəsini qadağan etsin. Çünki Rusiyanın ABŞ-a məlum təklifi Tehranı Moskvadan artıq narazı salıb. Araz Əzimova görə isə Azərbaycan qonşu dövlətlərin marağını anlayır, ancaq o öz seçimində müstəqildir. Sonda onu deyim ki, üç ölkənin ekspertlərinin Qəbələyə birgə səfərinin adi bir oyun, bəhanə olduğunu düşünənlərin fikrincə, ABŞ və Rusiya ekspertlərinin yüksək rütbəli şəxslər olmaması, eləcə də Azərbaycan tərəfdən Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun deyil, ondan aşağı postun təmsilçisinin bu görüşdə iştirakı da deyilənləri təsdiqləyir.
İlqar Rəsul. Və nəhayət kontekstin sonunda gündəlik qayğılar haqda. Qəbələ radarına baxan amerikalılar dedilər ki, bu köhnəlib, 80-ci illərin səviyyəsindədir. Qəbələ radarı belə olanda adi binalarda adi liflər görünə gündədir. Sonda Durna Səfərlinin və Vüsalə Əlibəylinin birgə hazırladığı liflər reportajına qulaq asaq.
Biri bas, biri bas.
Ondan getmir.
Valla da biri bas bir dənə orada. Aşağıdan ikinci.
Bu Haiküy Əhmədli qəsəbəsindəki 9 mərtəbəli binanın liftindən gəlir. İlə yenici çatmışdıq, həyətdəki uşaqlar bizi dövrəyə alıb liftə ötürdülər. Onlardan biri isə yəqin ki, liftlərin eybini bilib özü birinci keçdi və qaldı. 2-3 dəqiqə keçəndən sonra uşaq görünüşündən cinmirkən liftdən salama çıxdı. Qoy lifti təsvir edim. Üstü elanlarla dolu, düymələri yandırılmış, üstü və divarları dəlik-dəlik. Gəlin də adını lift deyilən bu qutunun içində qalanda ürəyin partlamasın. Yəqin elə ona görədir ki, hər səhər evdən çıxanda liftə qalmamaq üçün Allaha dua edənlər də var.
Liftə qalmışsınız?
Yox, çünki mən liftə hər qapıdan çıxanda Allaha çağırıram.
Qalan olur. Adam tapanda tez çıxardılar, tapmayanda qalır.
Liftə dayanır, indi də adam lazımdır ki, bunu adam qalıb liftə çıxartmağa. Liftə yer yoxdur. Payköy eləyirik, köhnə liftə yer. Xahişimin nəsə gedirik qapısına, o deyər çıxar.
Əhmədidə liftə qalanların pənah yeri 20 yaşlı Vüsaldır. Çünki sakinlər deyir ki, lift bələdçisinin iş vaxtı saat 7-də bitir. Saat 8-də liftə qalanların köməyinə isə Vüsal şişlə çatır.
Qoşlar çox bilirlər ki, başım çıxır, səlli. Bir də evdəkilər qalandı. Bir də ki, rastıma düşəndə görəm, bir 4-də, 5-də qalan olub, onda çıxar. Evdə xüsusiyyəm var. Bizim binada yox, o üstü binada qalmışdı. Qalan qoşlar, gəl, başım çıxırsa, getməsə, 2-3 saat gətirdilər.
Liftə qalma halları müsahiblərimə heç də təəccüblü görünmür. Deyirlər ki, binaların 30 yaşlı sakini olan bu liftlər, yəqin ki, onları daşımaqdan yorulub.
Yox, o olur ki, uşaq-muşaq gəlir, özümüz kişilərin günahından olur. Belə xarab olanda biz özümüzdə yığırıq da, indi kimin imkanı var.
Olanda olur, saat günü bloka bax, bəlkə də deyə bilmərəm, hamısı işləyir, işləmir, müəyyən bloklar işləmir. Biz özümüz liftiyorun yeri var da, ora müraciət edirik, mexanik gəlir, baxır.
Liftlər çox pis vəziyyətdədir, amma bir dənə liftiyor yoxdur. Liftlər özü də tez-tez xarab olur. O nə gərək pul yığasan, verirsən,
qoysan. Axı siz ayda da ödəyirsiniz liftə görə.
Ona baxan yoxdur. Bura qalxız bazarıdır.
Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi İqbal Şəfiyev deyir ki, liftin daha yaxşı saxlanması üçün binaların sakinləri liftin texniki xidmət pulunu ödəməlidirlər.
Orta hesabla bir liftə təxminən 6 manat
manata yaxın pul yığılır bir blokdan. Motorun təmiri 151 manatdır. 151 manatı 6 manata bölsöz, bu eləcək 25 ay. Gerek biz 25 ay gözləyək ki, onun pulu ödənilsin. Bir ay istifadə edirsiniz də, bu qalxızır aşağı salır sizi. Özünüzü, ailəvizi, qonaqlarınızı, qonaqlarınızın pulunu istəmirik sizdən axı. Siz deyirik ki, 20 qəpik pulumuzu bir ayda, 20 qəpik pulumuzu veririk də. Amma bu pullar ödənmiş olsaydı, biz bu lifti daha yaxşı saxlayardıq.
Lift Təmir İstehsalat Birliyi müqavilə imzaladığı 12 təşkilatın balansında olan 4500 liftə xidmət göstərir. Birliyin baş mühəndisi deyir ki, dövlət proqramı əsasında istismar müddəti bitmiş liftləri yeniləri ilə əvəz edirlər. Bu il quraşdırılan liftlərin sayı 75-dir. 9 mərtəbəli binada 5 dayanacaqlı liftin dəyişdirilib quraşdırılması isə təxminən 22 min manata başa gəlir.
Bakıda liftlərin vəziyyətindən Durna Səfərinin və Vüsal Əlibəylinin reportajını dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salamlar, yenə 14.24 dürətimizin qonağı, aparıcı mənə Müsalə Əlibəyli. Yeni dərs ili başlayıb bu həftədən. Əvvəla bütün tələbələri bu münasibətlə təbrik edirəm. Elə bugünkü verilişimizi də təhsilə həsr edəcəyik. Bəlkə də Azərbaycanda təhsilin ən böyük bəlası olan rüşvətdəndir müzakirəmiz. Gənclər niyə rüşvət verir? Rüşvət gənclərə nə verir? Verilişin qonaqları isə təhsildə rüşvətsiz bir yıl kampaniyasının aparıcılarından olan Ramin Hacılı, o həm də Dalğa Gənclər Təşkilatının keçmiş sədridir və rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdidir. Müzakirələrdən başqa sorğumuz da olacaq Durna Səfərliyin təqdimatında. Həmkarımın sorğusundan tələbələrin nə qədər rüşvət verdiyini də öyrənəcəyik və bunun əvəzinə nə qazanıblar? Bu suallara cavab tapacağıq. Hə, indi keçək söhbətimizə. Xoş gəlmisiniz. 14.24-də salamlayıram sizi. Elə ondan başlamaq istirdim ana sualından verilişin. Gənclər ümumiyyətlə nəyə görə rüşvət verirlər? Buyur Rami.
Mən hesab edirəm ki, gənclərin rüşvət verməsinin bir çox səbəbləri var. Bu səbəblərdən ilk öncə bəzi fikirlər var ki, gənclər özləri günahkardır və s. Hər bir gənc ümumiyyət insan hal-hazırki vəziyyəti ilə yaşayır və hesab edir ki, bu gün əgər rahat bir yoldursa rüşvət vermək bu rahatlıq təmin etməlidir. Valideyn düşünür ki, nə yolla olur olsun mənim övladım universitet bitirməlidir. El aləm içində biabr olmayım deyə. Müəllim də düşünür ki, dövlət günahkardır, yaxşı əmək haqqı vermir. Ona görə də kifayət qədər rüşvət almaq düzgün bir addımdır. Nəticədə 90% tələbə və ümumiyyətlə insan psixologiyası da bu. Bundan kənara qaçmaq olmaz. Dünyanın hansı bir yerində tələbələr üçün imkan yaradılsa rüşvət verməyə, o tələbələr rüşvət verəcək. Mən düşünürəm ki, qəti-qəti o fikrin əleyhinəyəm ki, hər şey Azərbaycan insanından, Azərbaycan gəncindən, Azərbaycan tələbəsindən asılıdır. Heç də hər şey ondan asılı deyil. Şuurları dəyişək deyəndə biz ümumiyyətlə düşünməliyik ki, hansı şuur dəyişir, hansı tərəfə dəyişir, nəyə dəyişirik. Bu istiqamətdə dövlətin və ümumiyyətlə sistemin boyuna çox böyük məsuliyyət düşür.
Əgər cəmiyyətdə total rüşvətxorluq varsa, bu ondan irəli gəlir ki, bu cəmiyyətdə qanunlar işləmir. Əgər qanunlar işləmirsə, demək dövlət işləmir. Dövlət də işləmirsə, demək dövlət yoxdur və bu baxımdan Azərbaycanda məsələn şişirdilmiş güya son illərdə bir də dövlətçilik əmələ gəlib və bu ən az rüşvətxorluq bunun sübutudur ki, Azərbaycanda hələ də dövlətçilik yoxdur. Bu bir. Bundan başqa da ki, əgər təhsildəki rüşvətxorluqdan söhbət gəlsə, bu da cəmiyyətin, toplumun total savadsızlığından irəli gəlir. Savadsızlıq da o demək deyil ki, insanlar öz adlarını yazıb postunlar, xeyr. İctimai savaddan söhbət gedirsə, bizim toplumun ictimai savadı bəlkə əhalinin 4%-ində, 5%-ində var ya yox. Yenə də bu günah gəlir çıxır dövlətin üstündən. Dövlət günahkardır. Azərbaycan dövləti gənclərin qarşısında, öz vətəndaşların qarşısında çox böyük günahları var.
Yaxşı, gənclər rüşvət verirlər. Bəs rüşvət onlara nə verir? Nə qazandırır onlara?
Rahat bir həyat. Yəni rüşvət verir, əvəzində yuxusuz qalmır, dərs oxumur və istirahət eləməsi üçün, yəni sözdə istirahət. Təbii ki, evdə anası əli ilə paltar yumaq məcburiyyətindədir, özü isə 500 dollarlıq telefon istifadə eləmək. Və bunu verir, hansısa bir əyləncə, yəni dırnaqarası əyləncə tədbirlərində iştirak etmək, gəzmək, kafelərdə oturmaq və s. Yəni, hətta dərsə getməmək, səhərlər yatmaq, axşamlar isə internet klubda müxtəlif oyunlar oynamaq. Yəni, buna meyil təbiidir. Bu olacaq. Yəni, bu dünyanın hər bir yerində gənc buna meyillidir. Gənc sabahı düşünmür. Çünki sistemli şəkildə bir-birinə bağlıdır. Gəlin baxaq. Gənc düşünür. Mən universiteti bitirəndə əgər mənim hər hansı bir tanışım olmasa yüksək vəzifədə, və yaxud da pulum olmasa, mən hər hansı bir vəzifədə işləyə bilməyəcəm. Ona görə də oxumağın nə mənası var ki? Özünü aldatmaq üçün, özünə haqq qazandırmaq üçün, bəhanə axtarışında olan bir tənbəl üçün ciddi-ciddi arqumentlər var. Cəmiyyətin təqdim elədiyi, dövlətin təqdim elədiyi arqumentlər var ki, o arqumentlərlə özünü aldadıb rahat bir şəkildə heç nə qazanmır. Sadəcə qazana bilmək mümkün deyil tezisini özünə belə deyə həzm elətdirir.
Yəni rüşvətlə, təhsildəki rüşvətlə qazanılan ona bənzəyir ki, məsələn bizdə bir bina uçdu, sementi 3 dəfə az qatdıqlarına görə bina uçdu. Bu adam belə bunu qazanc kimi görürdü. Yəni 3-də 2-sini öz cibinə qoymaq istəyirdi, amma o düşünmürdü ki, əgər bu binanı keyfiyyətli kisə səbəb buna başqa bir sifariş gələ bilər və belə bir davamlı sürətdə o davamlı qazana bilər. Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir. Mən inanıram bir gün olacaq ki, necə ki bina rəhbərliyi indi cinayət məsuliyyətində cəlb olunublar. O insanlar da cəzalanacaqlar. Onları həyat özü cəzalandıracaq.
Dəfələrlə müzakirələr olub ki, bu korrupsiyaya bulaşdırmasınlar gəncləri. Korrupsiyaya qarşı mübarizə yolları nədir? Necə etmək lazımdır ki, gənclər uzaq dursun rüşvətdən?
Bunlar müəllimlərdən asılıdır. Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar. Və əgər bugün bir universitetdə rüşvət xorluqsa, orada tələbələr yox, müəllimlər günahkardır. Və məsələn indi deyirlər ki, müəllimlərin maaşını qaldıracaqlar falan. Mən məsələn düşünürəm axı bu müəllim özü savadlı olsaydı, özü bu rüşvət xorluğun pis bir şey olduğu, gələcək üçün təhlükə yaratdığını bilərdi. Demək bu müəllimin özünün savadı yoxdur. Və ona görə mən hətta inanmıram ki, müəllimlərin maaşı qaldırılsa belə, yəni verilən savad yenə eyni qalacaq. Yenə uşaqlar savadsız qalacaqlar.
Biz dəfələrlə müəllimlərin əməklərinin artırılmasının vacib olduğunu demişik, amma bunu deyəndə nəyə nəzərdə tutmuşuq? Birincisi, müəllimlərin əməyi artırılanda gənc insanların, xüsusən də dünyanın hansısa bir ölkələrində özləri bilik qazanmış gənclərin təhsilə marağı artacaq, müəllim olmaq istəyəcəklər və rəqabət güclənəcək. Həmin o Firudun bəyin qeyd elədiyi müəllimlər sıradan çıxacaq, onun yerini daha yaxşı, peşəkar müəllimlər alacaq. Əmək haqqı aşağı olduğu üçün rəqabət o qədər də güclü deyil. Çox mənfi bir tendensiya var. Dünyada şagird başına, tələbə başına düşən müəllim sayına görə Azərbaycan dünyada birinci yerdir, Avropada birinci yerdir, dünyada rekord yerlərdən biridir. Yenə də müəllim çatışmamazlığı var ölkədə. Büdcədən təhsilə ayrılmış pulun 92% əmək haqqlara ayrılıb. Bəs elmi araşdırmalara ayrılan pul 2%, 3%. Ona görə müəllim olmaq marağı azalıb. Bu bir. İkincisi, mübarizə iki istiqamətdə aparılmalıdır. Bir, insanları, yəni yaxınları tərəfindən maarifləndirilməsi və insanlara bunun eyib olduğunu xatırladan tədbirlər. Bunu həyata keçirilməlidir vətəndaş cəmiyyəti. İkincisi, dövlətin özünün konkret, Firdun bəy də qeyd elədi, qanunları olmalıdır və sərt qanunlar dövləti mərhələsini keçməlidir Azərbaycan.
Gəlin sorğunu dinləyək, rüşvətin tələbələr nə qazandırdığından xəbərdar olaq. Sorğunu həmkarım Durna Səfərli hazırlayıb. Dinləyək.
Rüşvət vermişsiniz?
Vermişəm, indiyə kimi bir dəfə vermişəm, o da 20 manat, təxminən 3 il bundan qabaq.
Bəs rüşvət sənə nə verir?
Rüşvət mənə nə verir? Rüşvət mənə güya ki, imtihanı test keçməyi verirdi imkan.
İndiyə qədər nə qədər qazanmışamsa onun yarısı qədər də rüşvət vermişəm. Rüşvət biraz vaxt qazandırıb.
Bir dəfə vermişəm, 3 almaq üçün, ya 4 almaq üçün 40 manat. Ən azından bir neçə ay qiymətimi düzəltmək üçün gəlib getməyimi, əsəbi gərginliyimi aradan qaldırıb da salam.
2 dəfə olub elə bir şey. Yanından qiymət almışam da.
Rüşvət vermişəm, 4 almaq üçün vermişdim. Bir də ki, dərs soruşmasın məndən, ona görə vermişdim. 40 manat. Rüşvət sənə nə verir? Rahatçılıq verir, mən narahat əmirlər, dərslə müəllimlər. Şəhətlə, elə bu lazım idi.
Ən çox vermişəm, adi ümumiyyətlə 5 ilə 4 gün vermişəm, 3 gün heç vaxt verməmişəm. Ən az verdiyim olub 20 manat, ən çox da verdiyim olub 80 manat. Saxta qiymətlər. Bir də ki, rahat evdə dincəlmək, hazırlaşmam.
Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm, 30 manat. Ən çox tarix müəlliminə pul vermişəm, ən az rüşvət verdiyim idmanı olub 16 manat. Hələ bir dənə də qab da istəyirdi müəllim. Qazandırıb. Heç nə.
Nə qədər? $50. Qazandırıb 5 almışam.
Rüşvət vermişəm birinci kursda. 5 qiymət üçün vermişəm. İndiki pulla 40 manat. Semestr ərzində 40 manat imtahanda. Bir yerdə 80 manat.
5 üçün vermişəm.
Bəs verdiyimi rüşvət sənə verib?
Verdiyim rüşvət mənə heç nə, bir dənə 5 kağız üstündə.
Təhsildə rüşvət problemi ilə bağlı Təhsil Nazirliyi də boş dayanmır. Dəfələrlə universitetlərdə reydlər keçirilib.
Təhsil Nazirliyi biraz da diqqət artırıb məsələlərə. Cənab Nazir qaynar xəttlə bağlı ciddi təbliğat işləri apardı. Hətta ali məktəblərdə reydlər keçirildi.
Bu da Təhsil Nazirliyinin əməkdaşı Bayram Hüseynzadə idi. Ötən verilişlərdə fikrini bildirmişdi. Efirimiz davam edir. 14-24-dən gəlir səsimiz. Bizə köklənmisinizsə, gənclər niyə rüşvət verir və bu onlara nə qazandırır? Bax, bu suallara cavab tapacaqsınız. Efiri mənimlə paylaşanlar isə Rüşvətxor müəllim mahnısının müəllifi Firudin Allahverdi və Təhsildə Rüşvətsiz Bir İl kampaniyasının nümayəndəsi Ramin Hacılıdır. Sizi çox intizarda qoymayacağım ki, 3 dəqiqədən sonra Rüşvətxor müəllim mahnısını dinləyəcəyik. Amma əvvəlcə Firudinə bir sualım var. Firudin, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özünün qarşılaşdığı
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yapdım, o 2 şirvan istəyirdim. mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonralar belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyi çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmur. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə, biri məsələn Bakı Dövlət oxuyur, biri iqtisad oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlir. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimya müəllimimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiyasında da mənə konservatoriyanın uşaqları mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radionuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor, utan, müəllim, rüşvətxor.
Sonda da kulağınıza biləcəksiniz. İndi isə söhbətimizə davam edək.
Bəs reaksiya necə oldu bu mahnıya?
Reaksiya belə oldu ki, onu mən internetdə onun əsasən yaydım. Çünki hətta mən bir neçə radioda işləyən dostlarıma da bunu təklif etdim ki, səsləndirin. Onlar dedilər ki, gərək biz müdiriyyətlə danışaq vaxta. Yəni sanki belə bir çox belə nə bilim, nədir? Təhqiri var, nə var, heç nə yoxdur. Yəni. Dedilər, yox, bir neçəsi hətta çox məşhur radio DJ-ləri var ki, onlar da, yəni o mahnını radioda verməkdən imtina etdilər. Mən yəni bu mahnını qoydum internetdə, təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Ola bilər bir-birlərini ötürənlər də var, onların mən sayını bilmirəm, amma təxminən 500-ə yaxın endirim oldu. Sonra telefonlarda Zəngimseldə, yəni məndən xahiş etdilər, orada kodu var Zəngimseldə. Məsələn, Ramin bəyin telefonunda bir ay səslənmişdi. Mən hər dəfə özüm qulaq asmaq istəyəndə ona zəng edirdim. Reaksiya çox yaxşı oldu. Təbrik etdilər məni dostlar, tanımadığım insanlar, yazdılar belə.
Bax, mahnının sonunda müəllimə sağ ol deyirsən. Bax, bunun səbəbi nədir? Elə bir təslim olunur.
O tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır. Elmar Hüseynov rəhmətli jurnalistin təbirincə desək, tunelin sonundakı görünən qaranlıqdır ki, yəni hələ ki belədir. Hələ biz getdiyimiz qədər qaranlıq görürük. Bir işığımız yoxdur ki, biz o tərəfə gedək.
Yəni ümidsizlik var. Pesimizm var.
Təbii. Nə qədər çalışsaq da insan gərək, yəni öz-özünü 5 dəfə aldatsa da 5 dəfə gərək aldatmasın. Ətrafdakı tələbələri görəndə, universitetlərin qabağında hamısı bir-birinə oxşayan insanları görəndə, hətta dəftərləri eyni cür bükmüş insanları görəndə, saç düzümləri eyni, yəni nə bilim, bu gəncləri görəndə təbii ki, yəni orada o gənclərin üçüncü bənddə, yəni o gənclərin dilindən də o.
Firudinin
buyursan Ramin münasibəti bir mahnıya.
Firudinin rüşvət almamaq və rüşvət vermədən bu mahnını niyə yazıb? Sualı bizə də verilirdi həmişə ki, sizin fakültədə yəni rüşvət yoxdur, siz var, rüşvət almamısınız, verməmisiniz, nəyinizə lazım və s. Zalimdən və məzlumdan heç vaxt ziyalı olmaz. Öncə qeyd elədim, birinci kursda gələn müsbət impulslu gənc maraqlıdır. Sonradan onu rüşvətə öyrədərək onu artıq məzluma çevirirlər. Despotluq insanı məzluma çevirir. Amma mən əminəm ki, biz əgər adımızı hər hansı bir işin önündə gedənlər qoymuşuqsa, bu həm də bizim günahımızdır. Kifayət qədər güclü deyilik, kifayət qədər bacarıqlı deyilik, kifayət qədər imkanlarımızı artıra bilməmişik ki, həmin o gəncləri həmin o despotların əlindən xilas eləyə bilək və həmin o gənclərə biz o kömək eləyə bilək. Nə qədər qarşı tərəfi güclü adlandırsaq belə, cəmiyyəti güclandırsaq belə, bu bizim üçün də bir bəhanə hesab oluna bilər və biz özümüzü aldatmış və arqumentlərlə həzm elətdirmiş hesab oluna bilərik. Ona görə də bizim bir növ boynumuza düşür və Firudin bəyə mahnısı da çox kömək oldu. Yəni biz ona hər dəfə hər yerdə səsləndiririk. Hətta küçə ilə gedəndə uca səslə oxuyuruq və gənclərin sıx olduğu yerlərdə, tədbirlərdə və s. bu vasitədən də istifadə edirik. Ona görə də çox böyük əməyi var Firdin bəyin.
14-24-ü dinləyirsiniz. Rüşvət gənclərə nə verib? Bəs gənclər niyə rüşvət verir? Bu sualları müzakirə edirik. Həm söhbətlərim Dalğa Gənclər Təşkilatının eks-sədri Ramin Hacılı və Rüşvətxor müəllim mahnısını yazan Firdin Əlaferdidir. Efirimiz davam edir. Ramin, Dalğanın da rüşvətlə bağlı bir sıra tədbirləri olub, aksiyalar olur. Bu barədə danışardın bizə.
Aksiyalar, tədbirlər, yəni Dalğanın həyata keçirdiyi sadəcə tələbələrə rüşvət verir və yaxud da müəllimlərə rüşvət alırsınızsa siz deməli cəmiyyətin düşmənisiniz. Tonunda yəni ictimai təzyiqdən ibarət olub. Simvolik aksiyalar olub, məsələn, şəhərin mərkəzində rüşvət əleyhinə nakleykalar yapışdıraraq və yaxud da yazıb alnımıza bağlayaraq gəzintilər təşkilləmişik. Bundan başqa ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur, yəni bundan ibarət, ağ vərəqdən ibarətdir. Rüşvət almayan müəllimlərin siyahısını açıqlamışıq, alan müəllimlərin siyahısını Milli Təhlükəsizlik Nazirinə vermişik və s. Yəni, Dalğanın fəaliyyətində çox önəmli bir yer tutub bu sahə. Amma bütün bunların yanında həm də dövlətin buna dəstək verməsi çox vacibdir. Dövlət isə nə edir? Azərbaycan polisi alnına rüşvətsiz təhsil yazıb bağlayaraq küçədə gəzən, sakitcə gəzən, dalğa elə texnologiyalardan istifadə edir ki, yəni orada qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə gəzir, 3 nəfər bir yerdə, həbs eləyir.
Hətta mənə elə gəlir ki, çox bağışlayıram, mənə elə gəlir ki, hətta polis özü də o yazını bəlkə heç oxuya bilmir. Yəqin bəlkə o özü savadsızdır yəni. Mən onu inanıram. Bunun olasılıq dərəcəsi çox böyükdür.
Çox maraqlıdır ki, bu hal baş verəndə isə digər tələbələrdən daha az maraq yaranır. Yəni bu hərəkətlərə, bu işlərə. Çünki fikirləşirlər ki, flankəsin oğlu və yaxud da kimsə maddi imkanları yaxşıdır, o hansısa telefon istifadə edir, hansısa maşından gəlir falan. Bunlara bax, yəni gedirlər rüşvətsiz təhsil, güyəsiz nə edəsiniz ki, hala sənə polis tutdu, saldı içəri, indi koordinatlarınızı götürüb ailəvizə təzyiq eləyəcəklər. Bunu istəyirdi, sizə lazım idi bu və s. tonunda. Bilirsiniz, cəmiyyətdə inamı öldürmə taktikasıdır bu. Və ona görə dalğa bütün aksiyalarını o formada həyata keçirmək istəyir ki, polislə qarşı durma minimum olsun. Polis tutanda da heç bir qanun pozuntusu tapa bilməsin və həmin tələbəni azad eləmək məcburiyyətində qalsın, heç bir təzyiq eləyə bilməsin. Və nəticədə o inamı qaytara bilək gənclərə ki, sən rüşvət verməyib özün nəsə eləyə bilərsən, hansısa bir haqqını tələb eləyə bilərsən. Müəllim
despotdur, polis despotdur, hərbi xidmətdə nə bilim generallar despotdur, ailədə ata despotdur, hansısa bir JK girirsən, JK-in sürgəçi despotdur. Bu despot kultunu sındırmaq lazımdır və onun elementlərindən biri. Məsələn, despot kultunun sındırılmasından biri də rüşvət tabutunun qoyulub ətrafına gül düzlərək biz rüşvəti öldürdük aksiyası idi.
Və öldürə bildiniz rüşvəti.
Yəni insanlara satdırmaq istəyirdi ki, biz rüşvəti öldürdük, gəlin yəni qoşulun siz də rüşvəti öldürün, nəticəsini görəsiniz. Yəni nəticə nə olur? Yəni bu şəkildə öldürə bilərik. Hansısa tələbələr sevinə-sevinə zəng eləyib və deyir, bu semestr mən rüşvət vermədim, rüşvətsiz oxudum. Hansısa tələbə dalğanın hansısa toplantısında və yaxud hansısa ictimai bir tədbirdə və yaxud da elə Azadlıq Radiosu və yaxud da başqa hansısa mətbuatda çıxış eləyir ki, mən bu semestr rüşvət vermədim və bununla fəxr eləyir.
Deyirsiniz ki, despot müəllimlər və ümumiyyətlə bütün günahı müəllimin üstünə atırıq. Yaxşı, doğrudan da tələbənin günahı yoxdur. Məsələn, müəllimlərin özlərinin də arqumentləri var ki, oxuyan tələbənin qiymətini yazırıq da. Bax, buna münasibətiniz necədir?
Əvvəla, əvvəla əksəriyyəti yazmır. Bu bir. Bundan başqa da fikrimcə insanlara təhsil verməkdən daha çox, hətta onlara təhsilə həvəs yaratmaq lazımdır. Axı, bizdə heç təhsilə həvəs yaratılmır. İnsanlar bilmirlər ki, rüşvət verməyə əsas səbəblərdən biri də odur ki, bu adam bilmir təhsil alsa bunu nə edəcək, təhsilini hara xərcləyəcək, təhsil ona hansı dividend verəcək, nə gəlir qazandıracaq. Bu insanlar bunu bilmirlər.
O müəllim oxumayan tələbəyə nə edir? Rüşvət alır. Artıq özü şərəfsizdir də, yəni oxumayanlar rüşvət alır, şərəfsizdir. Bu heç. İkincisi, əgər mən məsələn rüşvət verməmişəm, amma necə? Bizim fakültə Türk fakültəsidir, bizdə rüşvət yox idi. Gecə deyir, saat 4-dür, hamımızın yuxusu gəlir, səhər tezdən imtahanda olmalıyıq. Hazırlaşırıq bir yerdə, 5 nəfər qrup yoldaşı. Fikirləşirik. Ay da rüşvət olsaydı, bu fənn nəyimizə lazımdı? Apar rüşvətimizi verərdik. Yəni özümüz ya oxumuşuq, dərsə həvəsimiz olub, bizdə həvəs yaradan bəzi impulslar olub və s. Amma düşünmüşük, bu ağlımızdan keçib. İnsan hər zaman rahatlığa qaçır. Gecə səhərə qədər oyaq qalmaq kitabla, kitab da yoxdur o ölkədə, kserikopiya ilə.
Söhbətimizə istərdim yekun vuraq, amma biz söhbətimizə yekun vururuq. Efirimiz Firdun Allahverdinin Rüşvətxor müəllim mahnısı ilə davam edəcək. Çox sağ olun, qonağımız oldunuz. Təşəkkürlər. Sağ olun. Sevgili dinləyicilər, sizi musiqi ilə baş-başa qoyuram. 101.7 FM dalğasında 14.4-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik.
Rüşvətxor utan müəllim rüşvətxor utan müəllim rüşvətxor utan müəllim rüşvətxor Rüşvətxor utan müəllim rüşvətxor utan utan müəllim rüşvətxor utan utan müəllim rüşvətxor
rüşvət xor, sağ ol, müəllim, rüşvət xor.
Sağ ol, müəllim, rüşvət xor. Sağ ol, müəllim, rüşvət xor. Sağ ol, müəllim, rüşvət xor.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde
101.7